สมัยนี้การสมรสอาจจะไม่ต้องไปที่โบสถ์กันก็ได้นะคะการสมรสโดยทั่วไปแล้วหมายถึงการที่คู่บ่าวสาวปรากฏตัวร่วมกันในพิธีเพื่อรับการอวยพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพและญาติมิตรเพื่อนฝูงแต่ก็มีการสมรสที่เรียกว่า proxy marriage คือการแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่ต้องไปปรากฏตัวในพิธีการสมรสลักษณะนี้ไม่ใช่ของใหม่นะคะทำกันมานานแล้วยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าหลุยส์ที่16ของฝรั่งเศสกับพระนางมารีอันโทเนตซึ่งเข้าพิธีแต่งงานที่ประเทศออสเตรียโดยที่พระเจ้าหลุยส์ที่16ไม่ได้ทรงเดินทางไปร่วมพิธีด้วยแต่รอเจ้าสาวอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ในเรื่องนี้บอกว่าในอเมริกาการสมรสแบบนี้ก็มีบ้างแต่มักจะเป็นการแต่งงานระหว่างทหารที่กำลังจะถูกส่งตัวไปรบและวิตกว่าถ้าเกิดเสียชีวิตขึ้นมาแฟนที่อยู่ข้างหลังจะไม่ได้รับสวัสดิการถ้าไม่ได้แต่งงานให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะส่วนใหญ่นอกจากนี้ก็จะเป็นการสมรสในหมู่ผู้อพยพที่บิดามารดาอยากให้แต่งงานกับเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวที่มีเชื้อชาติเดียวกันแต่ยังอยู่ในประเทศบ้านเกิดการสมรสในลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้เช่นเป็นการสมรสบังหน้าเพื่อให้คู่สมรสในต่างประเทศได้ใบเขียวหรือเป็นการสมรสเพื่อหลอกให้ผู้หญิงเดินทางเข้าสหรัฐและถูกนำตัวไปค้าประเวณีเหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่อินโฟเมชันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างมากกำลังเข้ามามีบทบาทในการสมรสแบบ proxy นี้มากขึ้นและสำหรับผู้ที่ต้องการแต่งงานจริงๆโดยไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการใช้บริการ Skype ช่วยทำให้ชีวิตมีความสมหวังมากขึ้นค่ะคุณจอร์จแอนดรูส์ผู้จัดการบริษัท Proxy Marriage Now ในเมืองแฟยต์วิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาบอกว่า Skype ช่วยให้ธุรกิจของบริษัทเฟื่องฟูขึ้นมากและว่าในช่วง7ปีที่ตั้งบริษัทมาธุรกิจเพิ่มขึ้นถึงปีละ 12-15% หรือตีออกมาเป็นตัวเลขก็ประมาณ 400-500 คู่สมรสต่อปีนะคะธุรกิจส่วนที่ไม่เกี่ยวกับทหารเลยนั้นเพิ่มขึ้นถึง 40% ค่ะคุณจอร์จแอนดรูส์ของ Proxy Marriage Now ให้ทางเลือกส่งท้ายไว้ด้วยนะคะโดยบอกว่านอกจาก Skype แล้วเวลานี้ยังมี Google Hangout ให้ใช้ได้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ